Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 18 июлда уктурууну баштайбыз. Кармалган 11 журналисттин ишин талдаган эксперт эркиндик үчүн күрөшүү деген сөздү массалык баш аламандыкка чакыруу деп эсептейт. Бүгүнкү соот отуруму жөнүндө айтып беребиз.
Божомолдо эле урдура берген окшойт.
Эч кандай компетенция менен профессионализм жок.
Бишкектин четинде курулуп жаткан кыргыз өзбек автоунаа заводу тууралуу Ташкентте сөз болду. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары башталды. Орусия менен Украина Бириккен Араб Эмирлигинин ортомчулугу менен туткундарды айырбаштады. Оштогу катуу селден кийин Ак Буура дарыясындагы чакан көпүрөлөр жана ал жердеги соода жайлары бузула баштады.
Эскертүү жок эле болжом бузуу. Эми эмне кылабыз эми? Кайрга барып тиричилик кылабыз.
Бизге ошо условияны кылып берсин местаны. Биз, пожалуйста, кирип кетебиз.
Казакстанда алгачкы атомдук электр станциясын куруу ыктымалдыгына байланыштуу кезектеги коомдук талкуу өттү. Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр кезек Түмөнбай Абдинаби уулунда. Жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Сколдун Өрнөк айылындагы жол кырсыгына кабылган дагы 2 бала казы болду. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин Сокол облусу боюнча координатору Жибек Жайылмышева билдирди. Анын айтымында Сокол райондук ооруканасында жаткан дагы 12 жаштагы баланын абалы оор деп бааланууда. Бул жол кырсыгында Кыргызстандан Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорк шаарындагы туруктуу өкүлү Аида Касмалиеванын ата энеси жана анын 9 жаштагы алардын 9 жаштагы небереси эгиздин түгөйү каза тапкан. Жалпысынан алар түшкөн Toyota Avensis машинесинде жубайлар жана алардын 4 небереси болгон. Милиция кырсык Toyota автоунаасы кайрылып жатканда Mercedes-Benz 210 машинеси сүзүп кеткенин, анын 20 жаштагы айдоочу башкарып баратканын билдирген. Mercedes-теги 2 киши жараат алып, Ысык Көл райондук ооруканасына жаткырылган. Ушул эле күнү Ысык Көлдүн Кароой айылында сууга түшүп жаткан кишини катер сүзүп кетип алып ооруканада каза болгонун облустук милиция билдирди. Кырсык 15-июлда саат кечки 6:00 өткөндө болгон. Балыкчы шаарынын 1982-жылы туулган тургуну кырсыктан оор жараат алып ооруканага жаткырылганы тууралуу милицияга маалымат түшкөн. Ал жөнүндө жаран өзүнө келбей каза болгон факты Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүндө катуга алынып, сотко чейинки териштирүү башталды. Териштирүүдө катерди 18 жаштагы жаран башкарып баратканы ырасталган. Аны жоопко тартуу боюнча чечим жүргүзүлгөн экспертизанын жыйынтыгы менен кабыл алынат. Учурда бул окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин байкоосуздуктан адам өлүмүнө алып келүү жана жол кыймылынын жана эксплуатация коопсуздугунун эрежелерин бузуу, темир жол, аба же суу транспорту беренеси менен кылмыш иши козголгон. Орусиянын Томск облусунда мигранттарга бир катар жумуштарда иштөөгө тыюу салынды. Облус губернатору бул чечим антитеррордук комиссия улуттук диаспоралардын өкүлдөрүнүн катышуусунда кабыл алынганын билдирди. 1-ноябрдан ишке кире турган эрежеге ылайык эмгек патенти бар чет өлкөлүк жарандарга тамак аш өндүрүүдө, чекене соодада, таксиде, коомдук транспортто, мейманкана жана ресторан бизнесинде, кадр тандоодо, коопсуздук кызматында, жалпы спорт, орто кесиптик жана жогорку билим берүү мекемелеринде иштөөгө болбойт. Мурдараак агентство басылмасы ар кыл чектөөлөр Орусиянын аймактарынын 1/3 киргизилгенин жазган. Бул 27 аймак дегенди түшүндүрөт. Андан тышкары аннексияланган Крымда тыюу салуу эрежелери бар. Коммерсант басылмасы жакында Орусияда борбор азиялык мигранттардын жүрүм төрүмү боюнча жаңы эрежелер иштелип жатканын жазган. Анда өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө, диний жөрөлгө үчүн мал союуга тыюу салган бир катар чектөөлөр бар. 11 журналисттин ишин кароо Ленин райондук сотунда бүгүн уланып, материалдарга экспертиза жасап, массалык баш аламандыкка чакырган деген корутунду чыгарган адистери суралды. Алгач юстиция министрлигине караштуу эксперттер кызматынын адиси Улан Сатпаев көрсөтмө берди. Ал Темиров Лайф жана Айтайт ДС каналдарындагы 30 жылдан бери креслодо жабышып отурган аткаминдерлиге 1 грамм урматым жок, эркиндик үчүн күрөшөлү деген сөздөрдө массалык баш аламандыкка чакыруу бар деген оюн айтты. Ал мында бийлик жетекчилери жөнүндө терс пикир жаратып, вербалдык кемсинтүү жасалган деп эсептейт. Адвокаттар бул сөз Манас эпосунда дагы бар экенин, ал жапырт баш аламандыкка чакыруу эместигин белгилешти. 16 январда ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист камакта. Милиция Айтайт ДС жана Темиров Лайф баракчаларындагы жапырт баш аламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү башыйбөөгө жана массалык баш аламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар менен иш козголгонун билдирген. Камакка алынган журналисттер коюлган айыпты четке кагып келишет. Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лейен Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Орусияга Украина маселесин талкуулоо үчүн барганын сындап, анын Москва сапарын жоошутуу миссиясы деп атады.
This so-called peace mission.
Бул тынчтык орнотуу максатында деп жарыяланып жаткан миссия жөн гана жоошта туруучу миссиясы болуп калды. Орусия Европа жана Батыш позициясын жумшартат деп ойлоп жатат. Европада кээ бирлер ошого карата өз алдынча оюн жүргүзүүдө деп айтылды 18 июлда Европа парламентинде сүйлөгөн сөзүндө. Өткөн аптада Лейен уюмдун коллегиясынын Венгрияга пландалган сапарын токтотуп, Евро биримдик кеңешинин бул өлкөнүн төрагалыгы менен өтүүчү бейформал жыйындарына катышуу деңгээлин төмөндөткөн. Европа биримдигиндеги жарым жылдык төрагалык кезек 1-июлда Венгрияга тийген. Венгр өкмөтүнүн башчысы Виктор Орбан дароо Украинага, андан кийин Москвага барып сүйлөшүү жүргүзгөн соң Кытайга дагы барган. Бул сапарлардын ал өзү тынчтык орнотуу миссиясы деп атаган, бирок Еврошаркеттин расмий өкүлдөрү жана АКШ Орбанды бул уюмдун атынан барган өкүл катары кароо туура эместигин эскертишкен. АКШ администрациясы Москвадагы сүйлөшүү Украинада тынчтык орнотууга алып келе тургандай жыйынтык бербегенин белгилеген. Чүйдүн Москва районунда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда Тулпар Моторсун чыгаруучу завод ачылды. Анын ачылышы эмне мамлекеттик сапары менен Ташкентте жүргөн президент Садыр Жапаров жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев видео байланыш аркылуу катышты. Экономика жана коммерция министринин орун басары Айда Усенбекова өкмөт бул заводдун ачылышына бир катар жеңилдиктер берилгенин билдирди.
Мисалы белгилеп кетсек, автотранспорт каражаттарын жөнөкөйлөштүрүлгөн сертификациялоону киргизүү, бажы салык преференцияларын берүү, транспорт каражаттарын алгачкы каттоодон жыйымдардан төлөөдөн бошотуу жана жеңилдетилген автокредиттөө ишке киргизүү, ошондой эле мамлекеттик сатып алууларда жеңилдиктерди берүү.
Москва районунун акими Ниязбек Козузуев автозаводдун курулушу 3 этаптан жүрүп жатканын, анын биринчи этабында 10 миллион доллар жумшалганын, 100 киши жумуш менен камсыз болгонун жана анын бул кубаттуулук кийин 30 миң унага чейин жетерин кабарлады. Бул былтыр март айында министрлер кабинети төрагасы Жапаровдун Ташкентке иш сапарын алкагында кыргызстандык жана өзбекстандык ишканалар ортосунда кол коюлган макулдашуунун негизинде ишке ашты.
Рахмат, бүгүн жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда бар. Уктурууну улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн 11 журналисттин ишин кароону улантып, материалдарга экспертиза жасаган адистерди сурады. Кабарчылардын иликтөөлөрүн талдаган эксперттер журналисттер массалык баш аламандыкка чакырган деген корутунду чыгарышканы маалым. Отурумга катышкан эксперттердин бири өз көрсөтмөсүндө материалдагы эркиндик үчүн күрөшүү деген сөздү массалык баш аламандыкка чакыруу деп эсептей турганын айтты. Сот жараянына кесиптешим Токтосун Шамбетов да барып келген, азыр толугураак айтып берет студияда.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач юстиция министрлигине караштуу эксперттик кызматтын адиси Нурлан Сакбаев көрсөтмө берди. Ал ушул ага анын карамагына 16 бир дискте 16 файл жүктөлгөн видео жөнөтүлүп, ага ошол лингвистикалык экспертизага тергөөчүлөр тарабынан өтүнүч келтирилген, жазап берди. Ал ошо алардын ичинен негизги деп көрүп, бардыгын көрүп чыгып, негизги деп ал Тимир Флай жана Айтайтыс каналындагы 30 жылдан бери креслого жабышып отурган аткаминерлерге 1 грамм урматым жок деген билдирүү видеону алып кылган. Андагы айрым сөздөрдү ушул лингвистикалык экспертиза жасап, ушул эркиндик үчүн күрөшөлү деген сөздөрдө массалык баш аламандык чакыруу бар деген оюн айтты. Ал мында бийлик жетекчилери жөнүндө терс пикирлерди таратып, вербалдык кемсинтүү жасалган деп дагы эсептейт. Адвокаттар бул сөз Манас эпосунда дагы бар экенин, ал жапырт баш аламандыкка чакыруу эместигин белгилеп, мындай кызуу талкуу менен өттү. Ушул 2 сааттай убакыттай экспертти көрсөтмө берди. Суроолор абдан көп болду, журналисттер дагы суроолорду жаадырып жатышты. Анда биз эксперттин негизги бир учурларын угуп алалы.
Автор сүйлөп атканды жазып аткан адам өзүнүн оюн так айтпайт. Атам бүгүнкү сөздөр менен кыргыз тилинин грамматикасы ушундай, кандайдыр бөлкөм салыштыруулары менен айтат. Бул жерде автор именно ошо подтексттик маанизи көп колдонгон. Андан сырткары ушул сүйлөмдүн аягына кайрадан окуп берсем, эркиндик берилбейт. Эркиндик үчүн баардыгыбыз күрөшүбүз керек. Күрөшүбүз керек дегенде бул уже чакырыктын формасы, чакырыкка чакырып атат.
Нурсултан Жаныбеков жактоочулар, айтылгандардын жактоочулардын бири ага бир топ суроолорду берип, бул Манас эпосундагы бар экенин, анан сырткары ошо Махабат Тажибек кызындагы бул сөздү айткан, аны дагы сурады. Ал болсо бул Манас эпосунан алган, бул жалпы эле элдин ичинде колдонуп жүргөн сөз экенин, эркиндик үчүн дайыма күрөшүү керек экенин, бул эркиндик адатта негизи жоопкерчилик, эркиндик болуш керек экен дегендей сөздөрүн түшүндүрүүгө аракет кылды. Адвокат ошол соттон кийин чыгып, негизи коюлган кылмыш массалык башламатка чакыруу менен эксперттин корутундусуларында мындай дал келбей турган жагдайлар бар экенин айтып өттү.
Эркиндик үчүн күрөшөлү деген сөз үчүн мен ошол жерден тиги чакырыкты гана байкадым дейт. Ал жерден Тажибек кызы дагы жана башка жанагы айыпталуучуларды айтып атпайбы, ал Манас эпосунан алынган сөз деп. Анан Сакпаев ошол эксперт дагы айтып атат. Биз эгерде Манас эпосунан алынган деп айтылса, биз анда чакырык жок деп айтмакпыз деп атат. Бирок тилекке каршы бул жерден экспертизанын корутундусуна тергөө органдары койгон айыптоо, анан кылмыш жаза кодексинде берилген диспозиция бири бирине каршы келип атат.
Негизи сот мындайча айтканда аяктоого аз убакыттар калды. Мисалы, эртең 25-июлда ошо дагы бир эксперт суралат, ал политикалык политологиялык эксперт жүргүзөт, ал ошо саясий жагын жүргүзгөн эксперт суроо берет. Бүгүн ага убакыт жетпей калды. Биз залдан ага микрофон сунуп, мындай кандай корутунду чыгарып бергенин сүйлөп берүүдөн журналисттерге баш тартты. Андан кийин анан жарыш сөзгө өтүп, андан кийин акыркы сөзүн сүйлөп, ушу 1-2 отурумдан кийин балким журналисттерге дагы чечизим чыгарышы мүмкүн. Бул ушул 11 журналист жыл башында кармалып жапырт камалган 11 журналисттин иши, азыркы акыркы жагдайлар ушул. Анан сырткары дагы бир жагдайды айта кетсем, буларда Бишкекте адам укугун коргоо боюнча уюштурулган иш чарада жарык өчүрүлүп, имараттан чыгып кетүү талабы да коюлуп, бул дагы ар кандай талкуулар менен коштолду. Укук коргоочу Турсунбек Акун Кыргызстандагы адам укугун коргоо ишинин тарыхын, кыйынчылыктарын, кемчиликтерин жана жетишкендиктерин талкуулоо үчүн чогулганын айтып берди. Ага болсо ушул Генпробат иши боюнча айыпталгандар дагы, акталгандар дагы келишкен. Алардын бири ушул саясатчы Азимбек Бекназаров бул жыйындагы тоскоолдуктарга мындайча баа берди.
Адам укугу менен эркиндиги эң жогорку баалуулук деп конституциядан, преамбуласында дагы башка статьялардан бери жазылып келатат. Бирок иш жүзүндө таптакыр башка, аны ишке ашырыш кыйын болуп келатат. Бардык конституцияларда 40 нарак парагында адам укугу эркиндиктери боюнча беренелер сакталып келатат. 12-жолу конституциябыз алмаз, бирок алар декларативдүү түрдө гана калып калат да.
Азырынча ушул бийлик тараптан албетте мындай айыптоолорго жана ошондой эле дооматтын пикирлерге жооп бериле элек. Алардын пикирин дагы бергенге ар дайым дарекенибизди беса белгилейбиз. Санжар, азырынча менде ушул маалыматтар.
Рахмат. Токтосун Шамбетов студияда болду. Бул темадагы макала, жаңылыктарды толугураак сайтыбыздан окусаңыз болот.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга мамлекеттик сапар менен барды. Сапардын алкагында эки өлкөнүн президенттери Бишкектин жанында курулуп жаткан кыргыз өзбек биргелешкен автоунаа заводун ачышты. Бул завод эки өлкөнүн ортосундагы ири долбоорлордун бири. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Ташкентке сапары 2 күнгө созулат. Президенттикке киришкен 3-жү жылында эң жогорку мамлекеттик сапары менен Өзбекстанга барган Жапаровдун бул жолку визитинде Борбор Азиядагы ири коңшу менен экономикалык алаканы өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулары айтылды. Тагыраагы президенттин администрациясы таркаткан маалыматка ылайык, кыргыз өзбек долбоорлорун онлайн форматта ишке киргизүү аземдери болот. Муну менен катар кыргыз өзбек бизнес форуму жана эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлорунун форуму сыяктуу бир катар иш чаралар менен коштолот. Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев онлайн форматта кыргыз өзбек биргелешкен автоунаа заводунун ачылышын жасашты. Кыргызстандын экономика жана коммерция министринин орун басары Айнура Усенбекова автоунаа заводунун ачылыш аземинде сүйлөп жатып, буларды билдирди.
Жыл ичинде долбоорлордун өнөктөштөрү тарабынан да, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан да чоң иштер аткарылып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тиешелүү чечимдери кабыл алуу менен жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды бөлүү боюнча бир топ иш чараларды аткарган. Мисал белгилеп кетсек, автотранспорт каражаттарын жөнөкөйлөштүрүлгөн сертификациялоону киргизүү, бажы салык преференцияларын берүү, транспорт каражаттарын алгачкы каттоодон, жыйымдардан төлөөдөн бошотуу жана жеңилдетилген автокредиттөө ишке киргизүү, ошондой эле мамлекеттик сатып алууларда жеңилдиктерди берүү.
Чүйдүн Москва районунда жайгашкан заводду ишке берүү иш чарасы буга чейин бир нече жолу жылдырылып келген болчу. Кыргыз өзбек биргелешкен унаа заводун куруу келишими мындан бир жыл мурда 2023 жылдын январь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында түзүлгөн. Макулдашууга Кыргызстан тараптан ДТ Техник жана Нур компаниялары, ал эми Өзбекстан тараптан Автосанат холдинги катышууда. Завод 5 гектарга чукул жерге курулуп, 19,000 чарчы метр аянтты ээлей турганы маалымдалган. Бул заводдо 6 жыл ичинде 30,000 автоунаа чыгаруу мерчемделүүдө. Жалпысынан 2,000 жумуш оруну түзүлөт. Ишканада унаанын 12 моделин чыгарары жарыяланган. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, заводдун наркы жер тилкесин жана башка инфрацүзүмдөрдү кошпогондо 2,5 миллиондон 5 миллион долларга чейин турат. Долбоорго салынган жалпы инвестициянын көлөмү 50 миллион доллар экени да жарыяланган. Расмий жарыялангандай, долбоорду ишке ашыруу 3 этаптан турат. Биринчисинде ири түйүндү жыйноонун негизинде жылына 3,000 автоунаа чыгарылат. Мында Өзбекстандан даяр ири бөлүктөр түрүндө алып келинип, заводдо жыйналат. Бул этапта 300 жумуш орун түзүлөт. Экинчи этабында жылына 10,000 автоунаа чыгарып, унаа бөлүктөрүн Кыргызстанда чыгара башташат. Заводдо 500 жумушчу иштеп калат. Үчүнчү этабында майда түйүндүү жыйноонун негизинде жылына 30,000 чейин автоунаа чыгарылат. Мында технологиялык операциялар көбөйөт жана унаанын кузовун ширетип, сырдап башташат. Жумушчулардын саны 1,000 чейин жетет. Негизинен эле 2020 жылы бийликке келген Садыр Жапаров өндүрүштү жолго коюу жаатында Өзбекстанды үлгү катары сыпаттап келет. Буга чейин президенттин Кыргызстанда ширенке чыгарган ишкана чалбай жүргөндө Өзбекстан өндүрүштү жолго коюп 30 жылга алдыга кетти деген билдирүүсү талкууларга жол ачкан эле. 2023 жылдын май айында унаа заводдун курулушун баштап жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташуунун багыттарын тизмектеп айтып берген.
Мега долбоорубуз Камбарата 1 кесин куруу 1860 мегаватт, Чаткалда 2 кести куруу 1800 мегаватт, мультимодалдык транспорттук каттамдарды өнүктүрүү, айыл чарба жаатында жана башка багыттарды улуттуу кызматташтыктар жүрүүдө. Шавкат Мирзиёевдин идеясын колдоп, биз туризм тармагындагы Шенген борбордук Азиядагы визабызды аягына чыгарып алып, бул жерден дагы бир тоосуга жылабыз деген ой пикирлерибиз, пландарыбыз бар. Мындан тышкары баштапкы стартап капиталы 50 миллион долларды түзгөн Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фонду ишке кирди. Бул фонддун долбоорлоруна ишкерлерди активдүү катышууга чакырабыз.
Кыргызстан менен Өзбекстанды тыгыз соода алакасынан тышкары трансчекаралык дарыялар, транспорттук жана энергетикалык тармактагы инфрацүзүмдүк долбоорлор да бириктирип турат. Кыргызстандын тышкы соода алакасында Өзбекстан Кытай, Орусия жана Казакстандын кийинки 4-үнчү орундагы ири соода өнүктөшү болуп эсептелет. 2024 жылдын январь май айларындагы эсеп боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын өз ара соода жүгүртүүсү 286 миллион доллар болгон. Кыргызстандын Өзбекстандагы мурдагы элчиси Ибрагим Жунусов эки өлкөнүн кызматташтыгынын келечеги жана өз ара пайдасы тууралуу буларды айтып берди.
Башында бизде товар жүгүртүү 250-300 миллиондун гана тегерегинде болсо, мен баргандан кийин 500 миллионго тапшырма коюлган. 500 миллионго чыгаргандан кийин 1 миллиардка коюлду тапшырма. Кийин 1 миллиардка аткарылгандан кийин азыр 2 миллиардка чейин көтөрүү нерсеси каралып атат. Мен ойлойм, 2 миллиардды дагы тез эле багындырса болот. Себеби дегенде азыр 15 контролный пропускнын баардыгы ачылып бүткөн, жолдор ачык. Анан биздин өзбек туугандар биз аркылуу башка бажы союзунда туугандарга чыкканга жолу бар. Ошондуктан дагы жакшы өнүгүү болот. Эгерде мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бүтүп калгандан кийин транзиттик жүктөр өтүккөндөн мындан да чоң нерселерге жетишебиз.
Кыргыз өзбек бийликтеринин экономикалык күн тартипти алдыга чыгарып жатканынын башка да жөнү бар. Буга чейин эки өлкөнүн мамилесин аныктоодогу негизги факторлор болгон чек ара маселеси толук чечилген эле. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин мындан бир жыл мурунку Бишкекке жасаган мамлекеттик сапарында Кемпир аба суу сактагычы боюнча келишимге да кол коюлган. Келишимди расмий тараптар суу сактагычты биргелешип башкаруу деп атаган. Ал эми бир катар оппозициялык саясатчылар менен жарандык коомдун өкүлдөрү суу сактагыч 4400 гектар жер менен кошо Кыргызстандын тарыхый менчигинен чыгып Өзбекстанга өтүп кетти деп эсептеп келет. Анын айынан 27 саясатчы жана жарандык активист 1 жыл 8 ай тергөө абагында жатып, июнь айында райондук соттун чечими менен акталып чыгышкан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми Украинадагы кырдаалга токтолсок. Орусия менен Украина Бириккен Араб Эмирлигинин ортомчулугу менен 95-95 формуласына ылайык туткундарды айырбаштады. Ушун менен эки тарап жыл башынан бери 5-ынчы ирет туткун алмашты. Ал тапта 18 июлга караган түнү Орусиянын бир нече аймагы абадан аткыланды. Жараталгандар жана наут болгондор бар экени кабарланууда. Ал эми согуш майданында Украина аскерлери Кринка айылынан чегингени тууралуу маалыматтар чыкты. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Украина! 28 ай же 2 жылдан ашуун Орусияда туткунда жаткан украиналык аскерлер мекенине аман эсен кайтып келгенине ишене албай турушат. Чарчап чалыккан арыктаган аскерлер колуна телефон тиери менен жакындарына чалып жатышты.
Мамуленька, я при первой же
апаке, мен дагы бир мүмкүнчүлүк болоору менен сизге кайра чалам. Апаке, мен сизди жакшы көрөм. Суранам. Күт мени.
Апа, баары жакшы, баары жакшы. Мен Украинадамын. Атамды, кайындарымды баарын өөп кой.
Целуй папу. Целуй папу, тесте, тёщу, всех целуй, да.
Бошотулгандардын арасында Украин куралдуу күчтөрүнүн, улуттук гвардиясынын аскерлери жана чек арачылар бар экенин буга чейин президент Владимир Зеленский билдирген. Ал ошондой эле туткундарды айырбаштоого көмөк көрсөткөн Бириккен Араб Эмирликтерине ыраазычылыгын айтты. Мекенине кайтып келгендердин арасында Мариупольдагы Азовсталь заводу үчүн бир нече ай салгылашып, акырында туткунга түшүүгө аргасыз болгондор да бар. Аларды украиндер көчөлөрдүн боюна тизилип туруп, кубануу менен тосуп алышты. Айрымдары жетине албай, белек бешкегин да берүүгө үлгүрүштү. Ал эми бул Украинадан туткундан бошотулган орусиялык аскерлер. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, алар дарыланып реабилитациядан өтүү үчүн Москвага жеткирилет.
Бизди куткарууга, айырбаштоого катышкан бардык адамдарга ыраазыбыз. Рахмат.
Ушуну менен быйыл жыл башынан бери 5-рет Бириккен Араб Эмирликтеринин ортомчулугу менен эки тарап ортосунда туткундар айырбашталды. Ал арада 18 июлга караган түнү Орусия аннексиялап алган Севастополда тынч болгон жок. Аймактын Кремль дайындаган жетекчилиги Крымдын жээгинен экипажсыз катерди жок кылганын билдирсе, Новороссийск шаарынын мэри Краснодар крайына деңиз дрондору чабуул койгонун кабарлады. Ал эми Белгород облусунун бийлиги соңку 1 суткада аба чабуулдардан 2 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Орусия бул чабуулдарды Украин бийлигинен көрөт. Расмий Киев Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Фронттогу кырдаалга кайрылсак, 16 июлдун кечинде Суспильне жана Украинская правда басылмалары башкы штабтагы булактарына таянып, украин күчтөрү Днепрдын сол жээгиндеги Крынки айылынан чыгып кетишкенин жазды. Маалыматка караганда чегинүү бир нече жума мурда болгон. Ошондой эле Лиганет басылмасы армиядагы булактарына таянып, мындай чечим украин аскерлеринин өмүрүн сактап калуу максатында кабыл алынганын жазган. Көп өтпөй бул маалымат сайттан өчүрүлгөн. Ал эми Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Крынкиден чегинүү тууралуу маалыматты ырастай элек. Крынки айылын украин армиясы 2023-жылдын октябрь айындагы контр чабуулдун жыйынтыгында өз карамагына алган. Ал жак Крымга чабуул коюуга плацдарм болуп берери болголонуп жаткан эле. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Эми жергиликтүү темаларга өтсөк, Оштогу катуу селден кийин Ак Буура дарыясына курулган чакан көпүрөлөр алына баштады. Дарыянын чегине курулган көпүрөлөрдүн көпчүлүгүн жеке жарандар салып алышкан жана соода жайларына айланган. Шаар бийлиги мыйзамсыз курулган көпүрөлөр суунун нугун бөгөп калган деген жүйөнү айтып жатышат. Темага Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу кайрылат.
Ош бийлиги катуу селден кийин борбордук базардын айланасындагы 10 ашык жөө өтмөктөрдү ала баштады. Алар 12 жөө өтмөк архитектуралык документтери жок мыйзамсыз курулган деген бүтүм чыгарган.
Негизи үчү ошол 12 ошо Ак Бууранын жээгинде бүгүнкү күндө базар көчөсүндө 12 көпүрө, көпүрөнүн ичинде үчөөсү кечеги селдин кесепетинен үчөө бузулууга туура келди, баягындай жараксыз абалга келди. Ал эми калган көпүрөлөр боюнча дагы бүгүнкү күндө эч кандай уруксат иш кагаздары жок болгондугуга байланыштуу биз бузуп салып алып салуу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз,
деди Ош шаардык мэриясынын курулуштарды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Канышай Имарова. Оштогу борбордук базардын айланасында жана Алишер Навай эс алуу жайына өткөн көпүрөлөр селдин нугун буруп жибергени айтылууда. Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Алтынбек Пирматов буларды билдирди.
Аны мына бүт адистер бизге түшүндүрүп беришти. Ушул бак тарактар, башкалар келген дагы мына көпүрөлөрдү мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүт ылдый коюлган и нормаларга сакталбастан эч кандай архитектуралык кагаздары жок, уруксат кагаздары жок, өз билемдик менен свое время курулган. Мына мынул жагын деле караңыздар, Ак Бууранын үстүнө мына 10 метрдей чыгып кеткен мына стойкаларды коюшупчу. Ушул жерге мусор такалган дагы келип туруп бак тарактар, таштар, башкалар такалганда ушуну кесепетинен мына немеге борбордук базарга суулар ашып кирген.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, пайдаланууга жарабай калган жалпы 17 көпүрөнүн 12 базарга, ал эми калган 5 эс алуу жайларына жакын жайгашкан. Алардын дээрлик көпчүлүгү жөөжүргө ылайыкташкан көпүрөлөр.
Жеринде көрүп кешириш кагаздар менен болбойт, колдонууга болбойт деп туруп ошону буздурганга айманганбыз да. Сунуш айтканбыз. Азыр мисалы үчүн ошону көрүп кетсек, шаардын тургундары, шаар менен коноктор ошолорду басып же эме ишин боюнча жүрсө, билесиздер дагы эме адам өмүрүнө зыян келтирип алышы мүмкүн да. Ошон үчүн ошондой чечим болуп, алдын алуу максатында бардыгын буздуруу боюнча эмелганбыз. Тапшырма көтөргөнбүз, азыр аткарышууда буюрса.
Дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаар боюнча башкармалыгынын башчысы Алтынбек Абылаев. Жөө адамдар өтүүчү көпүрлөрдү айрымдарын жээктеп олтуруп соода сатык жүргүзгөн жарандар шаар бийлигинин бул аракетинен нааразы болуп башка орун таап берүү маселесин айтып жатышат.
Отур эскерсин, 3 күн мурун эскерсин, 4 күн мурун эскерсин, анан биз келип алып жүрүп кетебиз. А базар бузулат экен деп. Азыр эскерсиз жок эле бар жогун бузуп атат. Эми эмне кылабыз эми? Кайрга барып тиричилик кылабыз. Эми базардын ичинен месте бербесе, башка жерден месте бербесе болуптур, бир жерден месте берсин, жакшынап бир базар куруп берсин бизге, биз алып чыгып бар жогуну ошол жерге жайгаштырабыз.
Иш нерсеге биз эме каршы эмеспиз, макулбуз бардыгына. Элде канча деген эл селде агып деле өлдү. Биз эч нерсеге каршы эмеспиз. Просто бизге ошо условияны кылып берсин местаны. Биз, пожалуйста, кирип кетебиз.
Деди өтмөктө алды сатты менен алектенген соодагерлер. Шаар бийлиги соодагерлерге буга чейин эскертүүлөр берилгендигин айтып, бирок аларды жайгаштырууга орундуктар даярдаларын убада кылууда. 14-июлда катуу жаандан кийин селден Акпура дарыясы кирип, Оштогу борбордук базарды каптап, чет жакадагы айылдарда кыян жүргөн. 5 киши каза болуп, бир нече машине селге агып, үйлөр, көпүрө, жолдор жарактан чыккан. Соодагерлер чоң чыгымга учураган. Ошто жана Кара Суу районунда 715 үйгө суу кирип, 400'ден ашуун үйдүн куролорун каптаган. Жарандык коргоонуу кызматы ушул тапта 32 объектте авариялык абалда экенин билдирген. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Казакстанда алгачкы атомдук электр станциясын куруу ыктымалдыгына байланыштуу кезектеги коомдук талкуу өттү. Бул жолку жыйын Караганда шаарында уюштурулду. Бийлик маселени эл чечерин айтууда. Калк арасында пикир бирдей эмес. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовадан.
Атомдук электр станциясы Казакстанга керекпи же жокпу деген маселенин тегерегиндеги талкуу барган сайын күчөдү. Расмий Астана кандай болгон күндө да акыркы сөз элде экенин, быйыл күзүндө элдин пикирин билиш үчүн референдум өтүшү мүмкүндүгүн билдирип жатат. Кезектеги коомдук талкуу Караганда шаарында өттү. Курулуш иштери жээгинде башталат деп айтылып жаткан Балхаш көлүнүн бир бөлүгү Дал Ушул облустун аймагында жайгашкан.
100% решено вопрос.
Маселе 100% чечилип калган. Эмнесин угуп отурасыңар деп айтты залдан чыгып баратып жергиликтүү тургун орун басар Жанибеков. Жыйынга чогулгандар арасында эмоционалдуу сүйлөп, станциянын курулушуна каршы пикирин билдиргенден кийин аны уюштуруучулар сыртка чыгарып коюшту.
Тендерди ким утары азыртан эле белгилүү да. Ал Орусия Федерациясы. Себеби атомдук электр станциясын 2003 жылы эле таңуулап койгон.
Деген эле өз сөзүндө орун басар Жанибеков. Бийлик станцияны курууда Казакстанга ким өнөктөш болору азырынча аныктала электигин, тизмеде Франция, Түштүк Корея, Кытай жана Орусия бар экенин айтууда. Астанадан барган экономист Жангелди Шымшыков баяндама жасагандар эмне үчүн мындай станциянын курулушунан баш тарткан өлкөлөр тууралуу эч нерсе айтпаганына көңүл бурду. Бизди атомду жакшы кабыл алгыла деп үндөп жатышат, бирок биз атом эмне экенин эвак жакшы билебиз да. 40 жылдан бери элибизге каршы тымызын согуш жүрүп келе жатпайбы, деди ал Семей полигонундагы сынак жылдарын эске салып. Ал эми өзүн Сергей Трицяков деп тааныштырган киши жергиликтүү тургундар АЭС-тин курулушун көптөн бери күтүп жатышканын, анткени ал экономикалык өнүгүү үчүн керек деп эсептешерин айтты. АЭС-ти колдой тургандардын көбү атом энергиясы технологиялык прогресстин белгиси болорун айтышты. Казакстандын энергетика министрлигинин өкүлү Гүлмира Мурсалова өлкөдө электр энергиясы тартыш болуп жатканын жана мындай абал барган сайын курчуй турганын айтты. Мурсалова АЭС маселени чечүүнүн оптималдуу жолу болорун белгилеп, мындай станциялар азыркы кезде казак энергетикасы кармалып турган көмүр станцияларынан айырмаланып, энергиянын таза булагы деп эсептелерин кошумчалады. Станцияга караманча каршылыгын билдирип келе жаткан эксперттердин бири Асет Наурызбаев Карагандадагы иш чарадан кийин өз пикирин билдирип, долбоорду туңгуюк деп сыпаттады. Расмий билдирүүлөргө караганда Казахстан атомдык электр станциясын курууга 10-12 миллиард доллар сарптап, аны 6-8 жылдын ичинде бүтүрүүнү пландоодо. 1973-1999 жылдары Актауда кубаттуулугу 350 мегаватт болгон өзөктүк реактор иштеп турган. Ресурсу түгөнгөндүктөн аны токтотуп жоюп башташкан. Ошондо Казахстан Германия, Италия жана Литва сыяктуу атомдык энергияны коммерциялык максатта пайдалануудан толук баш тарткан өлкөлөрдүн катарына кошулган. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык орг.
Он сегизинчи июлдагы октурууну улантабыз. Саламатсызбы? Алдыда бийлик башындагылардын жакындары камалган жагдайга кайрылып, коррупция менен күрөштүн абалын талдайбыз.
Президенттин айланасындагы бир туугандарга байыгыз келет, аларга мадамдар барат, сени тууганың, сен абаңа айт, мени коюп берсин деп жолдон чыгарат. Ташиевдин туугандары же болбосо Садыр Жапаровдун туугандары менен чектелбейт бул.
Социалдык фонд пенсияга топтолгон каражатты жарандар үй алуу жана башка керектөөлөргө алса болорун жарыялады. Бул жаң эрежеге ылайык жарандар кандай артыкчылыкка ээ болот? Мекеменин төрагасы менен маектешебиз.
Күйөөсүнө ипотека оформление болуп аткан болсо, анда аялы дагы ошол үй бүлөнүн аялы дагы ала алат. Бөлөк мамлекетке чыгып аткан учурда алса болот, ооруларга чалдыгып калса ошол учурларда алса болот.
Ошондой эле Дастанчы Улукбек Токтоболот уулун кепке тартабыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктар Түмөнбай Абдынаби уулунан.
Саламатсызбы? Сөкөлдүн Өрнөк айылындагы жол кырсыгына кабылган дагы 2 бала каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министрлигинин Сөкөл облусу боюнча координатору Жибек Жайылмашева билдирди. Анын айтымында Сөкөл райондук ооруканасында жаткан 12 жаштагы баланын абалы оор. Бул жол кырсыгында Кыргызстандан Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорк шаарындагы туруктуу өкүлү Айда Касымалиеванын ата-энеси жана анын 9 жаштагы небереси каза тапкан. Жалпысынан алар түшкөн Toyota Avensis машинесинде жубайлар жана алардын 4 небереси болгон. Милиция кырсык Toyota автоунаасы кайрылып жатканда Mercedes-Benz 210 унаасы келип сүзүп кеткенин, аны 20 жаштагы айдоочу башкарып баратканын билдирген. Mercedes-теги 2 киши жараат алып, Ысык-Көл райондук ооруканасына жаткырылган. Ушул эле күнү Ысык-Көлдүн Карой айылында сууга түшүп жаткан кишини катер сүзүп кетип, ал ооруканада каза болгонун облустук милиция билдирди. Кырсык 15 июлда саат кечки 6:00 өткөндө болгон. Балыкчы шаарынын 1982 жылкы туулган тургуну кырсыктан оор жараат алып, ооруканага жаткырылганы тууралуу милицияга кабар түшкөн. 16 июнда жаран өзүнө келбей каза болгон. Факты Ысык-Көл райондук ички иштер бөлүмүнө каттоого алынып, сотко чейинки териштирүү башталды. Териштирүүдө катерди 18 жаштагы жаран башкарып жүргөнү ырасталган. Аны жоопко тартуу боюнча чечим жүргүзүлгөн. Экспертизанын жыйынтыгы менен кабыл алынат. Учурда бул окуяга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин байкоосуздуктан адам өлүмүнө алып келүү жана жол кыймылынын жана эксплуатациялоо коопсуздугунун эрежелерин бузуу, темир жол, аба же суу транспорту менен кылмыш иши козголгон. Орусиянын Томск облусунда мигранттарга бир катар жумуштарда иштөөгө тыюу салынды. Облус губернатору бул чечим антитеррордук комиссия улуттук диаспоралардын өкүлдөрү катышуусунда кабыл алынганын билдирди. 1-ноябрдан ишке кире турган эрежеге ылайык эмгек патенти бар чет өлкөлүк жарандарга тамак аш өндүрүүдө, чекене соодада, таксиде, коомдук транспортто, мейманкана жана ресторан бизнесинде, кадр тандоодо, коопсуздук кызматында, жалпы спорт, орто кесиптик жана жогорку билим берүү мекемелеринде иштөөгө болбойт. Муртараак агентство басылмасы аркылуу чектөөлөр Орусиянын аймактарынын 1/3 киргизилгенин жазган. Бул 27 аймак дегенди түшүндүрөт. Андан тышкары аннексияланган Крымда тыюу салуу эрежелери бар. Коммерсант басылмасы жакында Орусияда борбор азиялык мигранттардын жүрүм туруму боюнча жаңы эрежелер иштелип чыкканын жазган. Анда өз тилинде шыбырашып сүйлөшүүгө, диний жүрүлгө үчүн мал союуга тыюу салган бир катар чектөөлөр бар. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева Кыргызстанда соңку учурда телефон аркылуу алдамчылык кылган шылуундарга акчасын алдырган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Анын айтымында шылуундар социалдык тармактардын мессенджерлерин жарнама жайгаштырган сайттарды жаңы телефон номерлерин колдонушат.
Көп учурда алдамчылар өздөрүн улуттук банктын, коммерциялык банктардын, же болбосо укук коргоо жана башка мамлекеттик органдардын кызматкерлери катары тааныштырууда. Эске салсак, улуттук банк эч качан телефон аркылуу жарандардан жеке маалыматтарды жашыруун, кандайдыр бир билдирүүлөрдү сурабайт жана акчаны коопсуз эсепке которуу кызматын эч качан сунуштабайт. Улуттук банк жарандарга банктык эсеп ачпайт жана калк арасында акчалай эсептешүү операцияларын жүргүзбөйт, ошондой эле кандайдыр бир лотереяларды же утуштарды уюштурбайт.
Расмий өкүлдүн айтымында жарандар жеке маалыматтарды бекем сактап, шектүү шилтемелерден этият болушу, ал жерге маалымат киргизбеши керек, мессенджер аркылуу белгисиз номерде келген видео чалууларга жооп бербей, айрыкча видео трансляцияны кошпошу керек. Мындай учурда шылуундар жарандардын жеке маалыматын урдап алышат. Улуттук банк жарандардын телефон шылуундарын алданып калбаш үчүн каржылык сабаттуулугун жогорулатуу иштерин жүргүзүп жатканын билдирди. Кыргызстанда соңку учурда интернетте шылуунду кылган, телефон чалып алдагандар, кибер кылмыштуулук көбөйгөнү айтылып жатат. Бул үчүн мамлекеттик органдар жана коммерциялык банктар жарандарды өз маалыматтарын бекем сактоого чакырып келет. Беларус Европанын 35 өлкөсүнүн жарандарына визасыз режим киргизди. Өлкөнүн мамлекеттик чек ара комитети бул тууралуу 17 июлда маалымдады. 19 июлдан тартып Европа биримдигине кирген мамлекеттерден Улуу Британиянын, Норвегиянын, Швейцариянын жана Балкан өлкөлөрүнүн жарандары Беларуста 30 күнгө чейинки мөөнөттө визасыз жүрө алышат. Мындай чечимди өлкөнүн авторитардык лидери Александр Лукашенко кубаттаганы белгиленди. Беларусь менен союздаш ортодогу чек арасына өткөрмө бекет коюлбаган Орусия расмий Минскинин мындай чечими боюнча комментарий берилек. Латвия, Литва жана Польша жарандарына Беларусьга визасыз кирүүгө уруксат 2022 жылы берилген. Беларусьтун борбордук шайлоо комиссиясы 2020 жылдагы шайлоодо 69 жаштагы Лукашенко добуштардын 80% жакын өзүнө ээ болгонун жарыялаган, бирок оппозиция жана көз каранды эмес байкоочулар добуш берүүдө жапурт бурмалоо болгонун айтып чыгышкан. Оппозициялык талапкер Светлана Тихановская өзүн жеңүүчү деп жарыялаган. Өлкөдө башаламандык тутанып, анын баары күч менен басылган, миңдеген кишилер кармалган. Тихановская кысымга кабылып мекенинен чыгып кеткен. Батыш өлкөлөрү Лукашенконы Беларусьтун мыйзамдуу лидери деп тааныбайт. Нарын шаарынын тургуну бийликти басып алууга чакырык жасаган деген шек менен кармалды. Ал буга чейин Нарын шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоодо партиялардын биринен талапкер болгон, бирок жетиштүү добуш алган эмес. Расмий кабарда шектүү кайсы партиянын мүчөсү экени тууралуу маалымат жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бүгүн билдиргендей, ал узак убакыт бою социалдык тармактарда чагымчыл мүнөздө пост, комментарий жазып, шилтемелерди бөлүшкөнү үчүн кармалды. Шектүүгө каршы кылмыш жаза кодексинин 327 беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен иш козголду. Лингвистикалык жана саясий экспертизалардын жыйынтыгында анын интернетке жарыялаган постторунда жапырт башаламандыкка жана бийликти күч менен басып алууга чакырыктын белгилери бар деп табылган. Тыянактуу юстиция министрлигине караштуу соттук экспертиздик кызматы чыгарган. Азаттык радиосу былтыр декабрда 2020 жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөнү үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган 30га чукул жарандын тизмесин жарыялаган болчу.
Рахмат Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Түмөнбай Абдынабы уулу айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтомун биздин сайттан окусаңыз болот. Уктурууну улантабыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Кыргызстанда президент Садыр Жапаровдун жана улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчы Бекташиевдин жакын туугандары УДА кармалганы белгилүү болду. Өлкө жетекчилиги мыйзамсыз иш аракетке баргандардын баары эч нерсеге карабай жазаланарын эскертип жатат. Деген менен бийлик башчыларынын туугандарынын алдамчылыкка шек саналып камалышын өлкөдө коррупцияга каршы системалуу иш жүргүзүлбөгөнү менен байланыштыргандар да бар. Өлкөнүн эгемен тарыхында бийлик башчыларынын тууган уругу, жакындары саясатка, коррупцияга аралашкан учурлар орун алган. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Президент Садыр Жапаровдун аталаш инисинин баласы жана атайын кызматтын төрагасы Камчы Бекташиевдин бажасы камалганы 17 июлда белгилүү болду. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына Садыр Жапаров мыйзамсыз аракетке баргандар ким болбосун ээлеген кызматына социалдык статусуна карабай жооп бериши керек деген айныгыз позицияны карманат деп жазды. айрым амот каражаттары кылмышка шектүү президенттин аталаш тууганы Улан Жапаров экенин жазышты. Президенттин тууганы губернаторлук кызматка коюуга жардам берүүнү убада кылып $100,000 акча алганы тууралуу дагы билдирип жатышат. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитети азырынча түшүндүрмө бере элек. Жапаровдун ушул аталаш ийнеси былтыр октябрда үй камагына чыккан, ал бажыдагы коррупцияга байланыштуу былтыр июлда камалган. Ташиевдин тууганы алдамчылыкка шек саналып камалганы тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы расмий маалымат таратты. Анда атайын кызматтын төрагасынын бажасы болору түрк жараны менен бирге жергиликтүү кишилердин биринен 50 суммадагы акчасын алдап кеткени айтылат. Деген менен соңку окуялар бир топ талкууну жаратты. Саясий серепчи Руслан Акматбектин пикиринде бул жагдайлар өлкөдө коррупция түп тамырынан бери жоюла электигинен кабар берет.
Кылмышка аралашкан туугандарына карабай камоосу алкышка татыктуу жакшы көрсөткүч. Бирок ушул эле нерсе бизде тилекке каршы коррупция менен күрөшүү системдүү жүрбөй аткандан кабар берет. Системдүү коррупция жоюлбагандан кабар берет. 3 жыл болду, жаңыланып атабыз деп атабыз, реформа болуп атат, өлкө өзгөрүп атат, өнүгүп атабыз, ил бир секириги алгу жок, дагы эле мамлекеттик кызматкер демек сатып атат. Коррупция системдүү түрдө жоюлбагандан кабар берет. Дагы эле схемалар иштеп аткандан кабар берет. Болбосо анда мындай көрүнүштөр эле болмок эмес да.
Талоочу Төлөгөн Келдибаев болсо кыргыз коомундагы акча менен жумушка орношуп маселесин чечүүгө даяр адамдар тууралуу оюн айтты. Ошондой эле кадр тандоо дайындоо маселесине токтолду.
Президенттин айланасындагы бир туугандарга байыгысы келет, аларга мадамдар барат, сени тууганың, сен абаңа айт, мени коюп берсин деп жолдон чыгарат. Ташиевдин туугандары же болбосо Садыр Жапаровдун туугандары менен чектелбейт. Бул спикердин тууганы, азыркы генпрокурордун, мурдагы генпрокурордун туугандарынын айланасында кудуш окшогон окуялар бар. Муну элдин баардыгы билет. Кыргызстанда кадровый служба, кадровый резерв дегендердин баардыгы пайдасы жок эле нерсе болуп калды да. Өкүл балдарды коюп атышпайбы? Буну өкүл балдарды коюп аткан өзү коррупция.
Ал эми жарандык активист, саясатчы Мавлян Аскарбеков болсо өлкө башчыларынын туугандарына мамлекеттин ишине саясатка аралашуусуна так тыюу салган мыйзам керек деп эсептейт.
Көшөгө артында кандай оюндар жүрүп жатпасын, ушундай камоолордун мотиви эмне экени болбосун, Кыргызда жакшы сөз бар, кыңыр иш 40 жылда билинет дейт. Баардыгы жакында ачылат, баардыгы жакында билинет. Ага чейин биз сабырдуу болуп күтүп туралы жана мен жакшылыкка жоруп туралы. Чын эле ошол кызмат башындагы адамдар Ликванинунун жолундай болуп өзүнүн жакын туугандарына да карабай камап жатат деген ой менен сабыр кылып туралы деген ойду айткым келет. Биз кыргыз мамлекетинде жогорку кызматтарга барган ар бир адам, тууган урук, өкүл баласы, каказ указ дегендердин баардыгына мамлекеттик кызматтарга, муниципалдык кызматтарга, тендерлерге жана башкаларга аралашууга тыюу сала турган, конкреттүү чектөө кое турган мыйзам кабыл алышыбыз керек.
Өткөн аптада Садыр Жапаровдун бир тууган энесинин кызы Азат Нургожоеванын жигити Маңзат соодасына шек саналып кармалган. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов ал мыйзамсыз иш аракеттерин жашыруу үчүн жогорку бийликтегилерден калкалоочу адамдарды табууну аракет кылган деп билдирген. Автоандил Сабырбеков анын алдында Нургожоевнан колун сурап, тиги учак жалдап чоң шаан шөкөт уюштурганы талкуу жараткан. Ысырапкорчулукту жоюу керектигин айтып берген президент карындашы үчүн кечирим дагы сураган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, пенсиялык топтоолорду төлөөдө жаңы өзгөртүүлөр киргизилди жана пенсиянын бул бөлүгүн колдонуу тизмеси кеңейтилди. Мындай жаңы эрежеге ылайык жарандар кандай артыкчылыкка ээ болот? Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевди Кубат Отурбаев ушул темада кепке тартты.
Бактияр мырза, мына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети 2024-жылдын 24-июнунда токтом кабыл алган экен ушу пенсиялык топтомо каражаттар боюнча. Ошондо жаңы бир мүмкүнчүлүктөр кошулду дейт да, мурдагыга караганда. Ошо кандай мүмкүнчүлүктөр кошулду, ушуну айтып берсеңиз.
Саламатсызбы. Мурдагы токтомду ала турган болсок, министрлер кабинетинин токтому негизинде оорулардын категориялары бар болчу. Онкологиялык оорулар, жүрөк оорулар, жүрөккө операция жасалган учурларда жана топтомо фонддогу акчасын алууга мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Азыр ошол эле мүмкүнчүлүктөрдү дагы көбөйттүк. Бул токтом негизинде бул жерге дагы оорулар кошулду. Бул боор оорулары жана бөйрөк оорулары, гемодиализ жана башка болгон учурларда топтомо фонддон акчаларын алууга мүмкүнчүлүктөр бар.
Мындан тышкары мына ипотекалык кредиттерди каржылоо кандай болуп атат? Ошол дагы уланабы, анан дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр.
Ипотека алган жарандарыбызга топтомо пенсиялык фонддон биринчи взносту төлөөгө алууга мүмкүнчүлүк бар. Топтомо фонд акчасы болсо, же болбосо ипотека боюнча кредити болгон учур болсо, кредитин жапканга алса болот.
Анан дагы бир нерсе, мынабу ипотекалык насыялоо, ипотекалык насыя алган же алып жаткан, ошондой эле жана мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан каржыланган турак жай программасынын алкагында келишим алган жарандар дейт. Алардын жубайлары да ала алат деп атат, э, туурабы?
Ооба, бир үй бүлөдөн эгерде күйөөсү алып аткан учур болсо, күйөөсүнө ипотека оформление болуп аткан болсо, анда аялы дагы, ошол үй бүлөдөн аялы дагы ала алат.
Келинчеги өзүнүн акчасын тиги күйөөсү үчүн же күйөөсү келинчек аялы үчүн жумшай алат, э?
Ооба, ооба.
Алардын өз үйү бар болсо дагы деп атат, э, туурабы ушул, э? Сиздер ошондой маалымат берипсиздер. Ипотекалык насыя төлөө үчүн колдоно алышат дейт.
Ооба, эгерде ипотека алса, алганга мүмкүнчүлүгү бар. Биринчи жолу, экинчи жолу айырмасы жок. Мындан тышкары бөлөк мамлекетке чыгып аткан учурда алса болот. Айтып кеттим, жана андай ооруларга чалдыгып калса, ошол учурларда алса болот. Жана пенсияга чыккан учурда алса болот.
Анан бул Бишкек жана Ош шаарынын мэриялары аркылуу дагы ошол
бул жаңы токтомго кирди. Мурда коммерциялык банктардан ипотека алган учурларды эле камсыздачубуз. Бул жаңы токтомдун негизинде финансылык ишканалар бар, лицензия алган кичинекей финансылык ишканалардан алган учурларда камсыздайбыз. Анан жанагы жеке турак жайларды салып атпайбы компаниялар, ошол учурларда алса болот. Андан тышкары Бишкек мэриясы, Ош мэриясы дагы ипотека беришет, ошол учурларда дагы алса болот. Бул жаңы токтомго куштук. Эки жылдын ичинде мамлекеттик эмес пенсиялык топтомо фондунан ипотека алууга жана первоначальный взнос төлөөгө 5000 ашык адам алды. Биз каржылаган сумма 1,400,000,000 сомго жетти.
Кайсы учурларда жарандар топтолгон каражатын ала алышат? Пенсионерлер пенсия курагына жеткенде топтолгон акча каражатын ала алышат, э, туурабы?
Жарандарыбыз топтомо пенсиялык фондко төлөп аткандар, бул эркек кишилер 64-нчү жылдан өйдө, аял кишилер 1969 жылдан өйдө. 69-70-71 болуп. Бул топтомо пенсиялык фондко айлыгынан 2% кармалат. Анан бул топтомо фондто айтып кеттим, кайсы учурларда алса болот. Анан пенсияга чыккан учурда алат. Же болбосо пенсияга жетпей каза болуп калган учур боло турган болсо, кураскерлери ала алат.
Эми тизме кеңейген экен да. Мурда эгер мамлекеттик ипотекалык компаниялар болсо, азыр лицензиясы бар баардык финансы кредиттик уюмдар аркылуу, э, биринчиси. Экинчиси Бишкек Ош шаарларынын мэриялары тарабынан берилген үлүштүк курулуштар үчүн. Үчүнчүсү жанагы боордун сириози үчүн,
анан бөйрөк оорулары да кошулду.
Гепатит Б дейт, С дейт, э, 4-5 стадиялар. Ошолор кошулуптур. Эми ушунун баардыгына каражат каяктан кетип атат? Сиздер өзүңүздөрдүн каражатыңыздарды каяктан таап атасыздар мындай каражатты?
Каражат топтомо пенсиялык фондко бизге жылына инвестициялык киреше 5 миллиарддын тегерегинде пландаганбыз 2024 жылга. Анан камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен 4,800,000,000 тегереги пландаганбыз. Ошондо бир 10 миллиарддын тегерегинде түшөт 2024 жылычы. Төлөп бергенге келгенде где то 1,5 миллиарддын тегерегинде биз бир жылга пландаганбыз төлөп беребиз деп.
Ушул каражатты
акчабыз бар.
Анан Бактияр мырза, дагы бир кошумча суроодо, мына жакында сиздер жана жашоо минимумуна, корзинага ылайык пенсиянын минималдуу өлчөмүн ошого теңедик деген маалыматтарды тараттыңыздар да, ошол боюнча айтып өтсөңүздөр. Мурда канча эле, азыр канчага теңедиңиздер? Канча пенсионерлер минималдуу канчадан баштап ала алат? Анан бул каражатты каяктан таптыңар?
Көтөрүүгө бир жылда эле келген жокпуз, мына быйыл эле келген жокпуз. Бул көтөрүүгө биз 3 жылдан бери келатабыз. Өзүңүз билгендей, мына 2022 жылы пенсияны 33% көтөрдүк. Буга кошумча каражат 20 миллиард керектелди. 2023 жылы пенсияны 38% көтөрдүк камсыздандыруу бөлүгүн. Буга дагы кошумча 20 миллиард каражат керектелди. Мына бул 2 жылда биз ылдыйкы пенсияларды өйдөгөстөй көтөрүп алдык. Мисалга айта кетсем, 10 000 сомдон 15 000 сомго чейинки пенсионерлердин саны 36 000 эле киши болчу. 2 жылда биз 10 000дан 15 000ге чейинки пенсия алган пенсионерлердин санын 248 000ге жеткиздик. Ошондо биз ылдыйкы пенсияларды көтөрүп алдык 2 жылда. Мына быйылкы жылы бизде мүмкүнчүлүк пайда болду. Конституциябыздын 44-чү беренесинде жазылган пенсия жашоо минимумунан ылдый болбош керек деген. Ошону быйыл 1 октябрдан жеткизебиз.
Ошондо канча болот эң төмөн алганы?
Пенсиянын эң ылдыйкы өлчөмү 6900 сом болот.
1 октябрдан тартып, конституцияда каралган корзина азыр 6800 тегерек, э?
Пенсионердин жашоо минимуму деп каралган корзина. Биз 2023 жылдын параметрлерин алабыз. Ал жерде 6816 сом.
Ушул канча каражат кетип атат? Анан каяктан таптыңар ушуга каражатты?
Буга чейин айтып кеттим, 22 жылы пенсия көтөрүүгө кошумча 20 миллиард кетти. 23 жылы кошумча 20 миллиард кетти. 24 жылы пенсия көтөрүүбүзгө кошумча 20 миллиард кетет. Бул каражаттар камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Ошонун эсебинен биз төлөп берүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат.
Эмне үчүн көбүрөөк төгүлө баштады?
2 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин, муниципалдык кызматкерлердин, медиктердин, мугалимдердин айлыктары көтөрүлүп атат. Ошонун эсебинен камсыздандыруу төгүмдөрү бизге көбүрөөк түшүп баштады. Андан тышкары бизнестен дагы камсыздандыруу төгүмдөрү көбүрөөк түшүп баштады. Бизнес үчүн өзүңүздөр билгендей, быйыл президентибизге кирди мыйзам. Бизнес үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн пайызын 27%дан 12%га чейин түшүргөн жатабыз. Мурда жумуш берүүчү 17% төлөп жүргөн болсо, азыр 2% эле төлөп калат.
Ошонун эсебинен дагы эми пенсияга камсыздандыруу төлөмүн төккөндөр көбөйөт да, э?
Ошону ошол расчет менен кылып атабыз. Биздин бюджеттен выпадение болот деп күтүп атабыз. Выпадение болот. Бирок ошол эле учурда биз азыр бизнести чакырып атабыз. Мына сиздерге 17%дан 2%га чейин түшүрүп берип атабыз. Эми айлыгыңыздарды толук көрсөтүп, анан камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөбөй аткан кызматкерлериңер үчүн төлөгүлө деп. Анткени улуттук статистика комитетинин маалыматына таяна турган болсок, бизде бүгүнкү күндө почти 900 000 киши камсыздандыруу төлөмдөрүн төкпөй атат. Анын ичинде строительный бизнесте жүргөндөрдүн саны почти 300 000ге жакын.
Анан дагы бир суроо, мына пенсияга мөөнөтүнөн мурда чыгуу кандай чечилип жатат? Анан дагы бир сөз болуп калды эле пенсия курагын жылдыруу боюнча. Бул демилгеленген жок да, э?
Пенсияга чыгуу курагын биз жылдырган жокпуз. Пенсияга чыгуу курактары 58 жаш аялдар үчүн, эркектер үчүн 63 жаш бойдон калды. Ошондой эле льготный пенсияларыбыз ошол эле бойдон калды. Биз жана досрочный пенсия дегендерибиз бар болчу. Аял кишилер 55 жаштан, эркек кишилер 60 жаштан чыкканга мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Ошол мөөнөтүнөн мурда чыгуу токтотулду пенсиянынчы. Бул бизде эле бар болчу болчу. Бирде мамлекетте мындай досрочный пенсия деген жок. 55 жаштан анан 60 жаш дегенчи. Бирде мамлекетте жок, бизде эле бар да. Общий установленный возраст 58-63 болуп аткандан кийин ошол эле возраст калыш керек. Бул келечекте социалдык фонддун, пенсиялык фонддун туруктуулугу үчүн өтө маанилүү адам болду. Анткени ошол эле Казакстанда ала турган болсок, жакын турган Россия Федерациясында ала турган болсок, аял кишилер пенсияга чыгуу курактары 60 жашка чейин көтөрүлдү, дагы көтөрүлөт деп атышат алар. Биз ага барган жокпуз. Биз ошол эле бойдон калтырдык 58-63. Европаны көрүп атасыздар, Европада кандай болот? Макрон өзү чыгып 65 жашка чейин көтөрдү пенсия курагын.
Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Бактияр Алиев менен болгон маекти уктуңуздар. Суроолорду мен Кубат Оторбаев бердим.
Дастанчы Улукбек Токтоболот уулу соңку кездери кенже эпостарды айтууда өзгөчө ыкма менен аткарууга аракет кылып келүүдө. Ал мындай жол менен фольклордук чыгармаларды жаштардын арасында жайылтууну көздөйт. Кабарчыбыз Максат Жангазиев дастанчыны кепке тарткан.
чыбы кол калып уй айдадым гүл кагы буюң менге жеткенче мен жүй айдадым гүл кагы коңур чыбы
30 жаштагы дастанчы Улукбек Токтоболот уулу өзүнүн улуу муундагы дастанчылардын көчүн улап келе жаткан өнөрпоздордун бири каарманыбыз таластагы айтылуу арал айылында жарыкка келген бул жер элге ырчыбулак деген ат менен даңаза болуп Алымкул Үсөнбаев Эстебес Турсуналиев Анатай Өмүрканов баш болгон бир далай атактуу акындар чыккан.
Бир ыр бар, ушу айылымды эстесем эле эске түшө берет. Арал деген айыл бар, арал деген жолушудур, тез жетет, барам деген. Таластын бир бурчунда таалай күтүп, тытышышып жатышат заман менен. Суусу тартыш жайында түшүнгенде, керемет жер ал бирок түшүнгөнгө күнү түнү күшүлдөтүп чыгаруучу акындардын заводу ушул жерде. Акындарды чыгарган айыл бирден бир айыл ушу биздин айыл деп таластыктарча мактана кетейин.
14 жашынан комуз кармаган Улукбек Бүбүсара Бейшеналиева атындагы маданият жана искусство университетинин фольклордук кафедрасынан билим алган. Устаттары Манасчы Самат Көчөрбаевтен дастанчылык, актаңдай акын Элмирбек Иманалиевтен төкмөлүк өнөр боюнча сабак алган. Бирок ал көөнүшкысы дастанчылыкка биротоло ыктап кеткенин айтат.
Комузду кармагандан тартып мен өзүм оондуу ырларга кызыккан жокмун, себеп дегенде бир нерсени айтып баяндап берүү мага жакчу. Анан кыска оондуу ырларга камбай калчумун. Өзүм курактуу, анан өзүмдөй төкмө акындар аябай көп да. Анан кийин дастанчылар жок. Ашып кетсе 3-4 дастанчы деп эсептегендерден. Аллахи, Аллахи, Аллахи.
Ар кыл жанрдагы автордук чыгармаларды жаратууну кыялданган өнөр ээсинин соңку кездери бул тилеги ишке аша баштаган экен.
Калгакиев менен өзүм Сарыгунан Дыйканбаевтин варианттарында Курман Бегиповдун айтып жүрчүмүн. Андан кийин өзүмдүн вариантымдагы Курман Бегипов чыкты. Муну албетте бул заманга ылайыкташтырып жаздым. 1700 ыр сап болду Курман Бегипов кара сөзүн кошпогонда. Жалпысынан запись кылып келгенде 1 саат 6 мүнөт болду. Андан тышкары термелерди жараттым. Оондуу ырлар оону менен жаралып атат, Кудайга шүгүр. Азыр менде кыз жигиттин айтышы калды. Жаныбек менен Гүлбайра деген сыяктуу бир жакшы кыз жигиттин айтышын чыгарсам, ошо менен баардык жанрлар толукталат буюрса.
Жакшыдан калган жалгызым, жайнаган гүлүм жалбызым, бушинтип жүрүп калгын деп сен ук телең кимдин каргышын антпесе сенче санда.
Соңку 7 жылдан бери улуттук филармониянын эл шайырлары тобунда, 3 жылдан бери улуттук Манас театрында эмгектенип, быйыл жаз айында элге жеке концертин өткөрүп, чыгармачылыгын өз нугунда улантып жаткан дастанчы турмуштун айынан чет өлкөгө мигрант болууну да ойлонгон экен. Бирок өнөр сыйлаган адамдардын колдоосу менен бул оюнан баш тартканын айтып отурду.
Дос балам бар, ал чет элде иштеп жүрөт. Анан көптөн бери чакырып жүрөт мени. Тамташ кылып аласың, аркы берки кылып аласың, ошентип квартирада качанга чейин жүрмөгүлөң деп. Июнда, июнда кетем болуп калдым. Анан ошо менен эртең учабыз болдук. Анан кийин Манас театрында жалпы өнөр постору менен коштошуп эртең кеткен атам деп, анан кийин жакшы эле бел байлап үйдөгү жүктөрдү туугандардыкына таратабыз болуп калганбыз. Анан кийин эрти менен чалат эртең кетем деп аткан учурда өзүмөн бир аз эле уулуу байке экен, ашып кетсе 7-8 жаштын тегереги. Анан кийин эмне көйгөйү болуп атат, анан баарысын айтып бердим. Менин сунушум, эми тияка кетпей эле койбойсуңбу? Мен өзүм тияктан иштеп тапкан нерсени бияктан деле тапканга мүмкүнчүлүк түзүп берейин деген сунуштарын айтты. Ал өзү бир чакан бизнес менен аликтенип жүрөт экен.
Канды өткөн байдан өткөн айхай
өнөр адамдары элди агартууга жан үрөп кызмат кылса деген Улукбек Токтоболот уулу соңку кездери өлкөдөгү жүрөгүн өйгөн маселелер тууралуу буларды айтты.
Азыр зээнди кейчү нерселер ошолор эле болуп атат да. Аялын ашыкча кордоп коет да. Анчалык аялын сыйлабаса, анчалык жашагысы келбесе, жөн эле бошотуп коюш керек да. Анан сөзсүз мазактап бир нерсе кылган өз туура эмес да. Эркектерге, өзүмдөй аталарга кайрыларым, сабырдуу болсок, ар бир кылаар ишти ойлонсок да. Мисалы, сен кордоп аткан аял бирөөнүн кызы, сен өзүңдө деле кыз бар да.
Улуттук баалуулуктарды жаңы муунга жайылтып, өнөргө кызмат кылам деген Улукбек алдыда чыгармачылыгын жаңы дем менен улантам деген жакшы ниетте турат.
Атышып кыргын болгондо Алмамбетти аңтардым, ак балтанын чуу.
Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен 18-июлдагы программаны жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун эфирин мен Санжар Иралиев сунуштадым. Кабар макалалардын толук топтому азаттык.org сайтында. Аман болуңуз.